Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Kali ini saya ingin memperkenalkan seorang musisi muda Indonesia. Saya panggil Mbak karena memang masih muda sekali. Nama lengkapnya Mbak Maria Anindyaswari Budianta, yang saat ini sedang merampungkan studinya di Melbourne Polytechnic untuk jurusan songwriting dan music production. Terima kasih sekali. Nah, Mbak Maria ini biasanya juga akrab dipanggil Marbi, begitu kan?
Iya, itu sih biar nama depan sama belakangnya dikombinasikan.
Jadi Maria Budianta jadi Marbi. Sekarang yang mana ini, mau dipanggil Maria atau mau dipanggil Marbi?
Maria aja udah lebih akrab.
Mbak Maria memang sudah lama ya berada di Australia, sejak dari sekolah lanjutan itu ya?
Ya, sejak SMA. Sebenarnya sih SMK, karena aku ngambil jurusan teater, jadi SMA-nya bukan yang kayak Indonesia itu yang IPA sama IPS gitu, bukan.
Jadi sekolah lanjutan lah itu. Ya memang kalau dari teater itu bisa saja kemana-mana, tapi mengapa memilih jurusan untuk penulisan lagu dan juga produksi musik itu?
Oh, aku suka sekali soalnya. Aku suka sekali nulis lagu, suka sekali produksi musik. Aku lebih suka melakukan hal-hal itu daripada yang lain. Jadi susah kalau disuruh kuliah jurusan yang lain.
Ini belum selesai ya, masih kuliah kan, tinggal satu semester ya?
Iya, tinggal satu semester lagi, aduh.
Lo ke aduh itu mengapa? Ada yang sakit memangnya?
Enggak, hatiku yang sakit.
Mengapa? Patah
karena
hati?
Karena aku pisah dengan teman-teman di sekolah. Kan aku udah senang banget sama mereka, sama dosen-dosenku.
Jadi selama ini bagaimana itu dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Jadi pembelajarannya lewat online begitu?
Iya, pembelajarannya lewat online, pakai Zoom. Jadi kalaupun kita mau main musik juga harus lewat Zoom, kadang-kadang suka nggak kedengeran gitu.
Jadi technical ya yang sering mengganggu itu ibaratnya. Tetapi apakah itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran sebagai penulis lagu dan produksi musik itu?
Iya sih, semuanya jadi harus jarak jauh. Kalau aku pengen bikin lagu, ya harus lewat internet, dan orang lain harus isi lagu di waktu mereka sendiri, di tempat mereka sendiri. Jadi contohnya kayak itu, ponakanku kan sempat bikin musik juga, dan dia bantuin aku ngerjain PR ceritanya. Aku suruh isiin bassnya sama gitarnya. Jadi di Indonesia dia ngerjain itu.
Kalau untuk instrumennya apa saja yang dimainkan oleh Mbak Maria?
Gitar sama drum sama ukulele.
Mengapa memilih tiga instrumen tersebut?
Soalnya drum itu bisa bantuin aku belajar lebih banyak tentang tempo. Dan gitar itu aku dari
universal,
dari kecil
ya?
Suka main gitar. Jadi udah terbiasa. Ukulele supaya ada perbedaan dikit lah sama gitar.
Kalau saya lihat itu musisi-musisi atau siapa saja yang mempengaruhi Mbak Maria, itu kok semuanya sepertinya musisi dari mancanegara itu. Yang saya tahu sih selain Foo Fighters, Bjork dan sebagainya itu.
Aku suka sekali sama Bjork. Tapi di Indonesia juga ada kok. Anggun contohnya, ya. Aku suka sekali sama
Anggun.
Mbak Anggun. Aku pernah ketemu langsung, terus aku foto bareng.
Anggun memang cantik ya orangnya juga. Memang benar-benar
cantik banget.
Memang benar-benar Anggun. Sudah. Apa yang menarik dari Anggun itu? Apa yang dapat Mbak Maria pelajari dari Anggun?
Dia bisa menulis lagu di banyak bahasa. Tapi lagu-lagunya itu masih sangat otentik kepada budaya Indonesia. Masih ada kayak lagu A Rose in the Wind. Bagus sekali itu.
Mengapa dalam penulisan lagu atau lagu-lagu yang ditulis oleh Mbak Maria itu diinginkan syarat dengan budaya Indonesia? Mengapa?
Ada yang pakai, ada juga yang enggak ya. Tapi it's good to, apa ya, harus be true to your national roots gitu menurutku sih.
Jadi kita juga harus bangga ya terhadap budaya kita itu maksudnya.
Harus bangga terhadap budaya kita. Soalnya aku dianggap unik dengan teman-temanku di Australia karena aku punya banyak sekali yang mereka tidak ketahui. Contohnya waktu aku ulang tahun, aku sempat menyediakan martabak, opor ayam. Kan teman-teman jadi pengen ke pesta karena mereka belum pernah mencicipi masakan itu sebelumnya.
Tapi bagaimana kalau itu saya ganti dengan penulisan lagu dan lagu-lagu Mbak Maria itu sendiri, itu bagaimana?
Aku sih tahun ini pengen sekali mengundang Ibu tahu Rehan Sudrajat nggak?
Iya, tahu.
Aku beberapa kali udah pernah kolaborasi sama dia. Aku pengen undang dia supaya dia bisa ngisiin instrumen-instrumen yang tradisional gitu.
Kalau dari sudut pembuatan lagu itu sendiri, mengapa memilih Rehan Sudrajat?
Karena dia bikin musiknya enak sekali dan dia juga sangat otentis gitu.
Di sini yang dimasukkan dengan otentis itu yang bagaimana sih, Mbak?
Budaya Indonesianya, dia membawa budaya Indonesia ke luar negeri dan dia bikin orang lain mengerti budaya Indonesia dan lagu-lagunya juga.
Bisa kira-kira saya diberi contoh misalnya dari karya Mbak Maria yang Mbak Maria anggap ini ada nuansa budaya Indonesianya misalnya, ada nggak?
Ada, lagu Cherry Glow.
Tapi Cherry Glow itu dinyanyikan dalam bahasa Inggris kan?
Iya sih ya, aku punya terjemahan Indonesianya tapi belum kurekam yang Indonesianya itu.
Liriknya seperti apa misalnya kalau ingat?
Hello morning little sunshine, halo matahari pagi, I glow in the dark, aku bersinar di malam gelap, I have a different spark, saya berbeda dari yang lain.
Mungkin nanti bisa dinyanyikan ya dalam pertemuan ini misalnya. Saya sudah mendengarkan itu.
Itu versi bahasa Indonesianya ya?
Bukan, ini yang Cherry Glow ya?
Ya, Cherry Glow ada juga sih yang bahasa Indonesianya. Aku cari dulu, tapi ada kok, tinggal cari teksnya aja.
Iya, tidak apa-apa. Ya, tapi apa bedanya antara Cherry Glow dengan Jolly Spring misalnya?
Kalau Jolly Spring itu tentang musim semi, sebenarnya nggak ada di Indonesia. Cuman aku pengen menulis tentang lagu musim semi supaya orang yang belum pernah ngalamin musim semi bisa ngalamin lewat lagu itu.
Jadi apa yang Mbak Maria tuliskan itu biasanya didorong oleh rasa keingintahuan atau apa sebetulnya yang menginspirasinya itu?
Imajinasi.
Nah, kalau imajinasi ini kan bisa lintas ranah yang banyak sekali kan, yang berbeda-beda misalnya.
Iya.
Tapi kebanyakan karya-karya Mbak Maria kalau dapat di ringkas begitu isi atau nuansanya apa yang paling banyak?
Kegelapan, kesedihan, kesepian. Karena aku biasanya kalau nulis lagu itu saat lagi sendiri kan.
Tapi kesendirian tidak berarti kesepian toh?
Nggak selalu sih. Kadang-kadang aku lebih sepi sama teman-teman daripada sendiri.
Iya, kalau Mbak Maria tadi mengatakan kesunyian ya, kesepian, terus kesedihan dan sebagainya, itu kan hal-hal yang artinya tidak gembira begitu loh. Mengapa demikian?
Ada juga lagu yang bahagia, nggak semua tentang itu sih, tapi emang seringnya sih sedih ya, karena hidupku emang agak susah juga, karena dari kecil ngalamin bullying gitu, dibully sama anak-anak sebaya waktu aku masih kecil.
Itu waktu masih di Indonesia ya?
Waktu masih di Indonesia ya.
Mbak Maria mengalami bullying itu karena memang badannya yang kecil atau karena Mbak Maria sangat pendiam pada waktu itu? Enggak sekarang loh ya, kalau sekarang tidak disapa pun akan menyapa duluan kan ibaratnya?
Begitu.
Jadi apa alasan dari bullying tersebut?
Karena aku berbeda, aku sangat lincah, pikiranku sangat kreatif.
Kreativitas itu biasanya itu bukan kapan datangnya, tapi tiap manusia kan mempunyai kreativitas sendiri-sendiri ya.
Iya.
Tapi yang mendorong munculnya kreativitas Mbak Maria itu apa?
Apa ya yang mendorong kreativitas itu? Mungkin karena kebanyakan main sendiri, karena aku kan anak bungsu ya. Iya. Jadi kakakku yang perempuan itu umurnya udah 43-an gitu, terus kakakku yang kedua 37 tahun gitu. Jadi waktu aku masih kecil aku gak selalu punya banyak teman main di rumah.
Jadi itu seolah-olah akibat kesendirian gitu. Nah sekarang
iya, akibat kesendirian juga.
Kalau saya kembalikan lagi, nah sekarang di Australia ini sebagai seorang diaspora dan juga sendirian itu, sejauh mana itu dampaknya terhadap perkembangan Mbak Maria sendiri kalau diamati?
Apalagi kalau gara-gara COVID ini jadi agak susah untuk nulis lagu ya.
Kalau tadi dikatakan hal-hal yang memberikan inspirasi itu seperti kesepian, kesedihan, nah justru harusnya COVID-19 pandemi ini seharusnya nih ya, kalau saya menurutkan logikanya tadi itu, berarti kan harus memberi banyak inspirasi kan?
Iya sih, tapi aku kan nggak suka terperangkap di rumah sendiri. Kalaupun aku sendiri, biasanya aku keluar, aku ke taman, aku gambar-gambar di taman, terus aku tulis lagu di taman.
Nah, berarti,
tapi gara-gara
ya.
lockdown kan jadi kayak nggak boleh kemana-mana, jadi di rumah tok gitu. Jadi di rumah agak membosankan. Aku lebih suka sendiri, tapi ke banyak tempat yang lain.
Nah, sekarang dalam saat bosan itu kan justru dapat disalurkan kan untuk mendorong atau membawa kreativitas itu keluar, ibaratnya kan begitu.
Iya sih, benar juga sih.
Setelah selesai pandemi COVID-19, sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, sudah dilonggarkan atau bahkan dicabut misalnya, dan selesai dari kuliahnya, apa rencananya Mbak? Apa yang akan dilakukan kira-kira?
Tetap lanjut berkarya. Aku akan menyelesaikan buku yang kedua. Itu yang aku ingin lakukan.
Ini buku apa? Buku tentang lagu atau buku?
Bukan, ceritanya aku juga nulis lagu. Dan di buku-buku tersebut aku tambahin lagu juga. Jadi orangnya beli buku, terus isinya lagu gitu.
Mungkin itu kita bisa bicarakan di lain kesempatan ya Mbak ya, itu karena itu juga hal yang sangat menarik. Nah ini tadi katanya masih hafal kan itu ya, tentang Cherry Grow itu?
Iya, masih hafal.
Yang dalam bahasa Indonesia bisa dimainkan?
Oke.
Silakan.
Dan salju menyelimutinya, ia tertidur hangat dalam kedinginan. Ingin membuka banyak kisah yang tak terpisahkan mengagalan. Walau matahari lagi. Itu.
Terima kasih Mbak Maria. Jadi Mbak Maria Anindya Swari Budianta, sukses selalu. Dan kita ngobrol mungkin setelah pandemi COVID-19 ini selesai.
Oke.
Sampai jumpa Mbak Maria.
Terima kasih ya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.